jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tročlano predsjedništvo BiH u Beogradu nakon sinoćne radne večere sa Vučićem, Čović, Ivanić i Izetbegović danas počinju zvaničnu posetu. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu stiže u posetu Srbiji. Trump će danas dati izjavu u Jerusalimu, saopštila Bela kuća. Međunarodni olimpijski komitet suspendovao Rusiju sa zimskih olimpijskih igara. Ruski sportisti mogu da učestvuju kao neutralni takmičari. Bolna odluka, ali preživećemo, saopšteno u Moskvi. Vreme toplije do 9 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, slušat ćete i ovo. Kakve su očekivanja od posete BH predsjedništva Beogradu? Profesor Enver Kaza smatra da će ova poseta izgledati kao i prethodne.
Tobožnje poruke smirivanja plus vrlo jasan rad na daljnjoj radikalizaciji oko pitanja ratnog nasljeđa.
Za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji portparol Haškog tribunala, a danas direktor komunikacije Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku, Refik Hodžić.
Iznenađuje me intenzitet i samodestruktivnost, jer ono što u stvari je očigledno je stepen do kojeg je Hrvatska država bez ikakve stvarne potrebe spremna ići u legitimizaciju zločina koji su u Bosni i Hercegovini počinjeni.
Ostanite s nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine danas u Beogradu razgovaraju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednicom Narodne skupštine Majom Gojković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priredio je radnu večeru sinoć za članove tročlanog predsjedništva BiH, predsjedavajućeg Dragana Čovića, Mladena Ivanića i Bakira Izetbegovića. Sa predsjedavajućim i članovima predsjedništva BiH tokom radne večere razgovaramo o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i infrastrukturnim projektima, objavio je sinoć Vučić na svom Twitter nalogu. U 10 sati ispred Palate Srbija planiran je svečani doček članova BH predsjedništva. Ova poseta usledila je nakon što je osuđujuća presuda generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću u Haškom tribunalu podigla tenzije između Beograda i Sarajeva. Očekuje se da će Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić sa zvaničnicima Srbije razgovarati o velikom broju otvorenih pitanja, među kojima su nerešeni granični sporovi i izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo, pripremio Dušan Komarčević.
Iako su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i njihov domaćin, tada premijer Aleksandar Vučić, zvaničnu posjetu Beogradu 2015. godine okončali uz tamburaše u kafani, odnosi Srbije i BiH ni nakon toga nisu bili pesma. Stoga će današnji dolazak Bakira Izetbegovića, Dragana Čovića i Mladena Ivanića biti prilika da sa zvaničnicima u Srbiji razgovaraju o nizu otvorenih pitanja. Svečani doček trojice članova predsjedništva biće organizovan u 10 časova ispred Palate Srbija, nakon čega su planirani tet-a-tet razgovori sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a potom i zajednički sastanak. Prema najavama, nakon plenarnog sastanka medijima će se obratiti predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović i predsjednik Aleksandar Vučić. Oko podneva se očekuju zasebni sastanci Izetbegovića, Čovića i Ivanića sa premijerkom Anom Brnabić. Članovi predsjedništva BiH će potom na avali položiti venac na spomenik neznanom junaku. Poslednji zvanični susret trojica BH zvaničnika imaće sa predsedavajućom Narodne skupštine Majom Gojković u parlamentu Srbije. Do posete tročlanog predsjedništva dolazi na poziv Aleksandra Vučića, a nakon što su odnosi između Srbije i BiH ponovo uzdrmani. Podsjetimo, polovinom prošlog mjeseca agencija Tanjug pogrešno je prenela intervju koji je Bakir Izetbegović dao za nemački Deutsche Welle, a u kojem je bošnjački član predsjedništva rekao da je, što se njega tiče, Kosovo do sada trebalo da bude priznato, ali da je za to potreban konsenzus na nivou BiH. Upitan da sa da ili ne odgovori da li će BiH u jednom trenutku priznati Republiku Kosovo, Izetbegović je rekao: nadam se da. Srpska novinska agencija je međutim prenela da je Izetbegović odgovorio samo potvrdno, što je izazvalo burne reakcije u zvaničnom Beogradu. Također, posjeti tročlanog predsjedništva prethodila je i prvostepena presuda Ratku Mladiću u Haškom tribunalu za genocid u Srebrenici i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mediji navode da bi među temama razgovora mogle biti i pitanje graničnog spora koje imaju Srbija i BiH u mestu Rudo, kao i izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković izjavio je da današnji razgovori sa članovima predsjedništva BiH neće biti laki i da on nije optimista kada je reč o rešavanju spornih pitanja u razgraničenju dve države. Pitanje granica je najvažnije bilateralno pitanje i nisam preveliki optimista, iako je srpska strana pripremila predloge koji su bili saglasni sa stavovima koje je prethodni put iznao bošnjački član predsjedništva BiH. Da li se nešto promenilo, to ćemo danas da vidimo, rekao je Selaković za radio i televiziju Srbije. Iako je ranije najavljivano da će u Beogradu biti reči o granicama i drugim otvorenim pitanjima, kolektivni šef Bosne i Hercegovine otputovao je bez saglasnosti, ne samo u vezi sa pitanjima koja se tiču odnosa sa Srbijom, već i mnogim koja su godinama nerešena, javlja iz Sarajeva Marija Arnautović.
Zvanična posjeta bosansko-hercegovačkog predsjedništva Beogradu dolazi nakon političkih tenzija koje su u Bosni i Hercegovini podignute nakon haške presude Ratku Mladiću i Hrvatskoj šestorci, ali i srbijanskih reakcija na netačno prenesene navode iz intervjua koji je član predsjedništva Bakir Izetbegović dao za Deutsche Welle. Na sve to, tri člana kolektivnog šefa države u Beograd odlaze, kako je potvrdio član predsjedništva Mladen Ivanić, sa neusaglašenim stavovima o važnim političkim pitanjima u državi. Profesor Enver Kazac da je tročlano BH predsjedništvo po svojim istupima kada je riječ o takozvanim ideološkim pitanjima uvijek podijeljeno.
Zbog toga njihova posjeta Beogradu izgledaće kao i uvijek do sad. Tobožnje poruke smirivanja plus vrlo jasan rad na daljnjoj radikalizaciji oko pitanja ratnog nasljeđa.
Ni za profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asima Mujkića nije iznenađenje što kolektivni šef države u Beograd putuje sa potpuno neusaglašenim stavovima. Iako je to, kako kaže, potpuno nelogično, Mujkić dodaje da je posao bosansko-hercegovačkog predsjedništva upravo da se ne slože i objašnjava zašto.
Posao članova predsjedništva u jednoj etnonacionalističkoj konstelaciji nije da se slože, nije da se usaglase oko jedinstvene agende, nego je posao da se ne slože i da javnosti prezentiraju to svoje junatko neslaganje i lupanjem šakom u sto i da na taj način induciraju kod svoje glasačke baze potreban osjećaj etničke solidarnosti koji će se nagraditi kada budu izbori.
Posjeta Srbiji dolazi nakon podignutih tenzija oko haške presude Ratku Mladiću. Profesor Mujkić podsjeća da je u jednoj savremenoj političkoj kulturi nezamislivo da političari sebi daju za pravo da komentarišu ili još gore negiraju sudske presude.
Jedini ljudi koji zločincima proglašavaju svoj narod, uvlačeći ga u zločin, jesu njihovi političari. Prema tome mislim da će u Beogradu i upravo takve poruke biti i odaslane, jel, svako će svom poslati taj signal, jel, koji će jasno staviti do znanja da naš lider stoji tu, jel, kao neka vertikala, jel, štiteći nas od najrazličitijih pokušaja destabilizacije i dezintegracije naših naroda.
O brojnim temama o kojima bi se u Beogradu trebalo razgovarati postoji duboko neslaganje unutar same Bosne i Hercegovine, poput pitanja granice sa Srbijom u mjestu Rudo, te gradnja autoputa Sarajevo-Beograd, odnosno trase kojom bi taj put trebao proći. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u posjetu Srbiji danas stiže i ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu. Večera se očekuje da se nakon sastanka ministri spoljnih poslova Srbije, BiH i Turske Ivica Dačić, Igor Crnadak i Mevlut Čavušoglu obrate javnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je u Mostaru kako Hrvatska poštuje hašku presudu u slučaju političkih i vojnih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg Bosna, ali da nije zadovoljna nekim njenim delovima. Nakon susreta sa predsjedavajućim predsjedništva BiH i liderom HDZ-a Draganom Čovićem, Plenković je ocijenio da nema osnova da sada bivši logoraši tuže Hrvatsku, dok je Čović sve logoraše u BiH pozvao da tuže Bosnu i Hercegovinu, izveštava Mirsad Behram.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je rekao, objašnjavajući noviju izjavu da Hrvatska poštuje presudu liderima Herceg Bosne, da je Hrvatska podržala uspostavu Haškog suda, te da je u slučaju Haške šestorke tri puta tražila da bude takozvani prijatelj suda, kako bi razjasnili, kako kaže, pravne aspekte koji se odnose na udruženi zločinački poduhvat, što Hrvatskoj nije omogućeno.
Stav je vrlo jasan, presuda se poštuje, da li smo zadovoljni sa određenim dijelom na kojeg smo pokušali pravnim putem, normalnim, legitimnim iskazati svoj stav, a to nam u tri navrata nije uspjelo, to mislim da je sasvim jasno da tu možemo kazati da nismo zadovoljni.
Mediji iz Hrvatske pitali su na preskonferenciji nakon Plenkovićevog susreta sa čelnicima hrvatskih stranaka u BiH i o najavama da bi bivši logoraši poslije presude Haškog suda mogli tužiti Hrvatsku. Hrvatski premijer Andrej Plenković je kazao:
ovo nije bila presuda koja se odnosila na odgovornost država, nego pojedinaca. Ne vidim na koji način bi se iz ovoga mogao naći pravni temelj za takve procese.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović je rekao da su to špekulacije i alati za daljnje stvaranje nereda u BiH.
Ja ću ih danas evo javno pozvati sve logoraše u Bosni i Hercegovini, bez obzira u čijem su logoru bili na prostoru Bosne i Hercegovine, da tuže Bosnu i Hercegovinu, jer sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na kraju ugrađeno u Bosnu i Hercegovinu koju prepoznajemo kroz Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nekadašnji portparol Haškog tribunala, a danas direktor komunikacija Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku, Refik Hodžić, za Radio Slobodna Evropa govori o legitimizaciji zločina koja se trenutno događa u Hrvatskoj. Hodžić upozorava da svi u regionu moraju da razmotre pitanja priznanja zločina i njegove memorializacije, jer je bez toga iluzorno se nadati bilo kakvom stabilnom miru. Sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ovo što se danas događa mene uopšte ne iznenađuje, iznenađuje me intenzitet i samodestruktivnost, jer ono što u stvari je očigledno i ono što svjetski mediji izvještavaju je stepen do kojeg je Hrvatska država bez ikakve stvarne potrebe spremna ići u legitimizaciju zločina koji su u Bosni i Hercegovini počinjeni. Usudit ću se reći da to čak ni vlast Aleksandra Vučića u Srbiji nije radila.
Može li se ovdje govoriti o jednoj vrsti političke implikacije u ovom slučaju na Hrvatsku, ali do sad smo imali i prijašnje presude pred Haškim tribunalom koje su imale te velike političke implikacije uopšte na regiju?
Ne mogu da vidim gdje se to desilo da nakon neke presude tribunala u Hagu da smo mi imali nekakvu promjenu stanja na terenu, ustavnih aranžmana i tako dalje. Ono što se događa danas, ja mislim da je činjenica da je hrvatska politika u zadnje vrijeme u stvari ponovo prigrlila ono što su bili politički ciljevi tokom rata. I ono što je u stvari problem je to što izricanjem ove presude takva politika je potpuno raskrinkana. Ne možete vi provoditi oživljavanje Herceg Bosne i komadanje Bosne i Hercegovine, njeno slabljenje u skladu sa onim što u stvari stoji u presudi Herceg Bosanskoj šestorci legitimno i da vas niko ne poveže sa onim što je u Tuđmanovim stenogramima, na primjer. Najveći problem Hrvatske je da će morati da rekalibrira svoju politiku, a vrlo je teško odustati od jednog političkog projekta koji su oni gurali nekoliko zadnjih godina.
Ono što je poražavajuće jeste da ova posljednja, ali osude ranije, potpuno u drugi plan stavljaju žrtve. Može li se u tom kontekstu govoriti o jednoj vrsti glorifikacije zločina?
Da, naravno. Mislim, ono što je mene strašno pogodilo je u stvari da kroz takvu jednu intenzivnu kampanju dehumanizacije u kojoj je tribunal u Hagu puno manje meta te histerije koja dolazi iz političkog vrha u Hrvatskoj od Bošnjaka. U stvari Bošnjaci u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina kao država su meta te strahovite medijske ofanzive i dehumanizacije koja dolazi iz Zagreba, kao da su oni donijeli tu presudu.
Slušali ste Refika Hodžića iz Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu u Njujorku.
Nakon Drugog svjetskog rata u civilizovanom svetu usvojena je doktrina da ratni zločini ne zastarevaju. Ako pogledamo Srbiju i još neke postjugoslovenske zemlje, možda bi naš problem trebalo formulisati malo drugačije. Ako ne zastarevaju ratni zločini, zastarevaju li ratni zločinci? To u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
partije na vlasti u Srbiji, a istovetno i u Hrvatskoj, a i to je priča za nekog drugog, čini se da nemaju nikakav problem s ljudima osuđenim za ratne zločine. Sa više, ne da nemaju problem, nego kao da je pitanje prestiža da svaka negde u vrhu ima bar po jednog takvog koji će biti formalno ili barem asocijativno i simbolički vezan za njih. Što je tako naopako sa ovim rezonom? Naopako je sve, ali bez brige. One koji ga koriste dobro znaju šta rade. Mislim se nikada to nije osvetilo, naprav. To im je pojačavalo prestiž kod takozvanog malog čoveka, onog koji je odavno zaboravio, ako je ikada i znao, da razlučuje dobro od zla, barem na onim principima kojima uče sve svete knjige velikih monoteističkih religija. A svi oni su danas tobože veliki vernici. I tako je postalo moguće da Šainovići budu dika i adut jedne, recimo, ozbiljne političke partije, da Karadžići i Mladići budu heroji i ličnosti po kojima bi se imali zvati bulevari, da Praljci budu ekspresno kanonizovani u zaslužne i viteške martire i tako dalje. Da su to ljudi koji, recimo, imaju neprijatnu istoriju krađa po samoposlugama i benzinskim pumpama, teško da bi ih iko gura u prvi plan. Naprot, trudio bi se da, ako ih se zbog nečega već ne može izbeći, budu što nevidljiviji. S neuporedivo težim i ozbiljnijim, dakle ratnim zločinima, je gle sasvim drugačiji. Oni izgleda nisu razlog za stid, presu za ponos. Zločin počinjen, naređen ili barem nesprečen u ime patriotizma, u ime nacije i države, zapravo i nije pravi zločin, mada za sobom ostavlja žrtvu. On je, preće biti, junački gest, barem unutar jednog tribalnog sveta koji već i načelno odbacuje svaku mogućnost univerzalno važeće etike. One u kojoj su pitanje zločina i pitanje pripadnosti njegovog počinitelja potpuno razdvojene. Ovde tvrdo i čvrsto važi ona najprimitivnija, uistinu varvarska logika. Naš počinilac je heroj, njihov je zlikovac i tačka. To je taj vrli novi svet, zapravo ni vrli, ni novi, nego truli i stari, u kojem se i jutro budi Srbija i dobar deo okruženja.
Kolumnu Teofila Pančića u cjelini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tročlano predsjedništvo BiH u Beogradu nakon radne sinoćne večere sa Vučićem, Čović, Ivanić i Izetbegović danas počinju zvaničnu posetu. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu stiže u posetu Srbiji. Trump će danas dati izjavu u Jerusalimu, saopštila Bela kuća. Međunarodni olimpijski komitet suspendovao Rusiju sa zimskih olimpijskih igara. Ruski sportisti mogu da učestvuju kao neutralni takmičari. Bolna odluka, ali preživećemo. Saopšteno u Moskvi. Vreme toplije do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Američki predsjednik Donald Trump će danas dati izjavu o statusu Jerusalima, izjavila je portparolka Bele kuće Sara Sanders. Znam da ima mnogo pitanja o Trumpovom planu u Jerusalimu, on će sutra dati izjavu, rekla je sinoć portparolka Bele kuće. Palestinsko predsjedništvo navelo je prethodno da je Trump telefonom obavestio palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa da namerava da preseli američku ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim. Glavni državni tužilac u Ukrajini Juri Lucenko dao je rok od 24 sata Mihajlu Sakašviliju, bivšem gruzijskom predsjedniku, a sada ukrajinskom opozicionaru, da se pojavi pred organima reda i zakona.
Učinit ćemo sve što je potrebno da se Mihajl Sakašvili, koji očigledno ima finansijske veze sa oligarsima, uključujući i oni iz Moskve, pojavi pred tužilaštvo, a kasnije i pred sudom, gde će tužilaštvo zatražiti kućni pritvor za njega.
Domašnji arešt.
A sam Sakašvili je pozvao ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da podnese ostavku na skupu ispred parlamenta u Kijevu, odmah nakon što su ga pristalice oslobodile iz policijskog pritvora.
Ovo su lisice koje su bile na meni i koje je narod Ukrajine pokidao. Želim da kažem da ću sačuvati ove lisice. Sačuvat ću ih za Porošenka, za Lučenka, za sva čudovišta koje uništavaju i ponižavaju Ukrajinu. Ne idem nigde. Stojim ovde i drugačije i ne može biti.
Staju zdjeć i inače ne mogu biti. Ne može biti.
Sakašvilijev advokat Pavel Bogomazov izjavio je da je njegov klijent optužen za pokušaj svrgavanja ukrajinskih vlasti i rušenja ustavnog poretka. Sakašvili pak ukrajinskog predsjednika optužuje za korupciju i uzurpaciju vlasti. Pristalice bivšeg gruzijskog lidera, koji već duže vreme živi i politički je aktivan u Ukrajini, oslobodili su ga iz policijske marice. U dramatičnim scenama između policije i stotina pristalica ovog kontroverznog političara, Sakašvili je izvučen iz marice. Tužilac Lucenko je naveo da je Sakašvili Sakašvili održavanje protesta finansirao uz pomoć saveznika Viktora Janukovića, koji je svrgnut sa vlasti zahvaljujući proevropskim protestima 2014. nakon čega je pobegao u Rusiju. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je, komentarišući hapšenje bivšeg gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija, rekao da su Kijevi Sakašvili još jednom iznenadili Moskvu. To je problem Ukrajine i ne bih želao to ni neprijatelju, odgovorio je Peskov na pitanje da li Moskva zauzima stranu u sporu Sakašvilija i ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka. Sakašvili je uspeo da organizuje nekoliko protesta u Ukrajini koji su, kako navodi Associated Press, uspeli da okupe manje od 4000 ljudi. Analitičari u Kijevu stoga ne vide mogućnost da Sakašvili u zemlji koja broji 45 miliona stanovnika izazove proteste dovoljno velike da bi predstavljali izazov za Porošenka. Međunarodni olimpijski komitet suspendovao je Rusiju sa predstojećih zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu nakon dokaza o sistemskom dopingu na igrama u Sočiju 2014. MOK je naveo da je olimpijski komitet Rusije suspendovan, ali da će sportisti iz te zemlje ipak moći da se takmiču u Južnoj Koreji pod strogim uslovima. Mi dozvoljavamo čistim sportistima da učestvuju, rekao je predsjednik MOK-a Thomas Bach.
Individual clean Russian athletes will be able to participate.
Pozvani sportisti će učestvovati, bilo na individualnim ili timskim takmičenjima, pod imenom Olimpijci iz Rusije. Oni će se takmičiti u dresovima sa ovim nazivom i pod olimpijskom zastavom. Olimpijska himna biće izvođena na svakoj ceremoniji. Nijedan zvaničnik Ruskog ministarstva za sport neće biti akreditovan.
Of the Russian Ministry of Sport will be accredited for the Olympic Winter Games Pyeongchang 2018.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Rusije Aleksandar Žukov rekao je da je sportistima te zemlje potrebno vreme kako bi razmotrili da li će učestvovati na zimskim olimpijskim igrama u Pjongčangu. Dvostruka svetska prvakinja u umetničkom klizanju Evgenija Medvedeva nije mogla da kaže da li će na predstojećim zimskim olimpijskim igrama učestvovati kao neutralni sportista. Razgovarat ćemo još o tome, još je rano za takva pitanja, rekla je ona. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocenila je da je bolna odluka međunarodna Olimpijskog komiteta. Da li je bolno? Veoma. Da li ćemo preživeti? Da, napisala je Zaharova na Facebooku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Više tužilaštvo u Beogradu uložilo je žalbu na odluku prvog osnovnog tužilaštva kojom su odbačene krivične prijave zbog napada na novinare tokom inauguracije predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, čime je otvorena mogućnost da se ipak vodi krivični postupak protiv osumnjičenih za taj napad, rečeno je na sastanku radne grupe za bezbednost novinara. Predstavnici Nezavisnog društva novinara Vojvodina, Asocijacije medija, Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija i Asocijacije online medija bojkotuju rad stalne radne grupe nezadovoljni njenim funkcionisanjem. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdimović rekao je da se Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova uz pomoć udruženja novinara Srbije igraju mački i miša sa predstavnicima novinarskih i medijskih udruženja u okviru stalne radne grupe za bezbednost novinara i ocenio da treba razmotriti mogućnost definitivnog napuštanja stalne radne grupe. Atmosfera političkog pritiska na medije i pretnje upućene novinarima pojedinih medija u Srbiji nikako ne jenjava. Novinarske organizacije i medije ocenjuju da ti pritisci liče na one iz Miloševićevih 90. godina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odgovorilo je Radiju Slobodna Evropa da će identifikovati i privesti pravdi lica koja su uputila poslednje pretnje. Slušamo Branku Trivić.
Povodom pretnji novinarki televizije N1 Marija Antić posle intervjua sa francuskim humanitarcem Arnaudom Gujonom, direktor programa televizije N1 Jugoslav Ćosić najpre za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi ćemo podneti krivične prijave sa radnog advokata.
Podsjetimo, novinarka N1 Marija Antić je pre nekoliko dana sa Gujonom razgovarala o humanitarnoj pomoći koju on organizuje za Srbe sa Kosova, ali i o njegovom donedavnom političkom angažmanu sa takozvanim identitarcima, francuskim ekstremno-desničarskim političkim pokretom. Nakon toga stigle su joj pretnje sa internet portala i društvenih mreža.
Policija intenzivno radi na identifikaciji osoba koje su uputile pretnje novinarki Mariji Antić i poslanici Nove stranke Mariniki Tepić, kako bi počinioci što pre bili pronađeni i privedeni nadležnim organima na dalje postupanje. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve mere iz svoje nadležnosti i neće dozvoliti nikome da ugrožava bezbednost naših građana.
Ovo je odgovor koji je Radio Slobodna Evropa dobio od MUP-a Srbije na pitanje da li će, i ako hoće, koje mere će preduzeti da zaštiti profesionalni lični integritet i sigurnost novinarke Antić i poslanice Tepić. Osvrćući se na razgovor novinarke Marije Antić sa francuskim humanitarnim aktivistom Arnaudom Gujonom, direktor programa TVN1 Jugoslav Ćosić kaže da ne vidi ništa sporno u načinu na koji je intervju vođen, tim pre što je Gujonu unapred, i to dva puta, bilo predočeno da će mu biti postavljene i pitanje u vezi sa njegovim političkim angažovanjem, što je on prihvatio, odgovorio na pitanja, pozdravio se i otišao. Tek posle emisije Gujon je tvrdio da N1 protiv njega vodi kampanju, da je u emisiji napadnut i da će time biti ugrožen njegov humanitarni rad na Kosovu.
Zašto je krenuo potpuno suprotnu priču, to je zaista pitanje za njega, ali je ta vrsta spina da smo mi napadali njegov humanitarni rad poslužila kao baza za već frekventne napade koji dolaze iz tabloida, pre svega onih koji kontroliše režim, to je sad novo pitanje. Ovako agresivni napadi i optužbe koje su potpuno neutemeljene dovodi do direktnih pretnji i ugrožavaju zaista bezbednost naših novinara i njihovih porodica.
Tako brutalne pretnje, tako se nastavljaju i neskriveni politički pritisci na medije. Urednica i novinarka javnog televizijskog servisa Olivera Kovačević, nakon emisije Da, možda ne, bila je izložena pritiscima predsjednika programskog saveta Radio Televizije Srbije Milivoja Pavlovića, koji neobično asociraju na one iz 90-ih godina. Po oceni Pavlovića, emisija je uznemirila javnost iznošenjem, kako je rekao, neistina o raspadu SFRJ i ponavljanjem fraza o agresiji Srbije na bivše Jugoslovenske republike. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je pritisak predsjednika programskog saveta Milivoja Pavlovića na novinarku javnog servisa Oliveru Kovačević, potpredsjednik Dragan Janjić.
Smatramo da programski savjet na taj način ne može da se meša u uređivačku politiku. Dakle, ne može da određuje novinarima na koji način će postavljati pitanja i koja će pitanja postavljati bilo kome. Mogu da dodam da je gospodin Pavlović bio član raznih političkih organizacija u vreme vlasti Slobodana Miloševića i da imam utisak da nastavlja sa takvim političkim delovanjem u odnosu na medije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Imajući u vidu kontroverze koje su obeležile nedavnu nabavku patrolnih vozila marke Škoda Rapid, čije detalje vlada označila državnom tajnom, značajnu nedoumicu predstavlja svrsishodnost javnih nabavki za policiju, odnosno način na koji se troši novac poreskih obveznika. Detaljnije Milan Nešić.
To što neko kaže da smo potrošili 700 miliona dinara, da je bilo 3 ponuđača u tom postupku, da je izabrana Škoda Rapid od starog dobavljača, mi ne možemo te informacije da proverimo, u tome stvar. Dakle, mi ne možemo, ne postoji jedan papir, čak i da ga tražiš. Taj papir ti ne možeš da vidiš.
Detalji su koji prate nabavku policijskih Škoda, koje je javno saznalo od nadležnih u MUP-u, a ne na osnovu tenderske dokumentacije koju je vlada Srbije označila tajnom, istakla Ana Novaković, novinarka Balkanske istraživačke mreže BIRN. Pošto nisu dobili nikakve odgovore, pokrenuli su upravni spor protiv vlade Srbije. Deo javnosti ne spori da vlada ima pravo da donese odluku o tajnosti nabavke. Ovde je međutim problem što nije pružen nikakav argument za takav potez. Odgovor nema ni Rodoljub Šabić, poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja, koji se MUP-u obraćao po žalbi portala Južne vesti i Balkanske istraživačke mreže.
U roku koji sam ostavio, MUP nije naveo ni jedan jedini razlog zbog koga ograničava prava javnosti. I mene doveo u procesnu poziciju da nemam nikakvog drugog izbora nego da donesem rešenje, i ja sam donao rešenje u korist portala Južne vesti i naložio MUP-u da stavi na raspolaganje Južnim vestima, to je srpskoj javnosti ukrajinu liniju sve informacije koje su tražene.
Zakonitost postupka nabavke vozila za policiju nesumnjivo je bila upitna, navodi Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentna Srbija, jer se ona može tajiti isključivo ako otkriva informacije koje su ključne po bezbednost. Prema njegovom mišljenju, te okolnosti mogu istražiti Skupštinski odbor za bezbednost i Državna revizorska institucija.
Za tako nešto postoje ovlašćenja koji omogućava predstavnicima tog nezavisnog državnog organa da pristupe svim dokumentima, uključujući i one koji su označeni stepenom tajnosti.
Učesnici panela naveli su i da je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u poslednje 4 godine poništila ili prekinula 48 javnih nabavki za MUP, jer nisu bile u skladu sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Tročlano predsjedništvo BiH u Beogradu stiže i ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu. Trump daje izjavu Jerusalimu. Međunarodni olimpijski komitet suspendovao Rusiju sa zimskih olimpijskih igara. Vreme toplije do 9 stepeni. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!